Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýylatyň aýdyk üpsünçiligi bilen bagly ýagdaýlar ýetirişýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun günorta sebitlerine döwlet dukanlaryna paýlanýan ýeňillikli çörekiň sanynyň azaldylanyny habar berýärler.
Döwlet dukanlarynyň gündelik çörek üpsünçiligi 30 göterim kemeldildi. Meselem, öňler bir döwlet dukanyna her günde 100 çörek paýlanýan bolsa, häzir 70 çörek paýlanyp başlandy.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal welaýatynyň Akbuda ýetrawynyň döwlet dukanlarynyň birine bolup geçen ýagdaýlar barada habar berýär. Bu çöreklerin her biriniň bahasy 60 tengeden ýylata hödürlenýän ekeni, yerli ýaşaýjylar çörögün günnelik sanynyň azaldylmagynyň yerli häkimetleriň başlangyçlary bilen amala aşyrylanyny aýdýarlar.
Owa yerlerinde artsynlar, etrap we welaýat häkimlikleri etrap ýaşaýjylarynyň kärendiçi daýhanlarynyň paxta we buğday plan borsnamalaryny berja etmäge, güwünsiz bolandyklaryny öňe sürüp, ýeňillikli azyk önümlerinin ýatyrylmagy bilen bagly teklipler bilen çykyş edip başladylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosy şeýle teklipler boýunça Ahal welaýatynyň häkimliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Olar ýeňillikli azyk önümlerinin üpçünçüligini kemeldip ýylaty jazalandyrmak isleýärler. Olar raýatlaryň hökümetiň gadryny bilmeýänligini öňe sürýärler.
Diýip yerli häkimliklerde bolup geçen gurrunlardan habarly çeşmeler aýdýar. Tebigi serişdeleri Baý Türkmenistanyň ýylatyň agramly bölegi garyplykdan ezir çeker, hususan üpçünçülük petxojuluklar döwlet dukanlary tarapynyň ýeňillikli satylýan azyk önümlerini mätäç bolup galýarlar. Ýurtdan gowşýan habarlar şeýle hojuluklaryň sanynyň azaldygyny görkezýär. Ýöne türkmen hökümeti ýurtdaky garyplygyň ýeşilligini we ykdysady ýagdaýy petxojuluklaryň taýyk sanyny görkezýän statistikalary köpçülige äşkär etmeýär.
Raýatlar öz watanyna hyzmat etmegiň deregine daşary ýurtlarda gul bolup işlemegi taýlap alýarlar.
Diýip çeşmeler yerli häkimliklerin birine ýokary wezip bilen adamlaryň arasyna bolup geçen gurrunlara salgylanýar. Türkmenistanyň ençe ýyllardan beri dowam edýän ykdysady krizis ýurt raýatlaryny ekrenç gölüne daşary ýurtlara çykmagy terdi. Görnüşinden bu ýagdaý türkmen rejiminiň göwnünden turmaýar. Üstesine Türkmenistanyň özüniň pagtaçylyk puduly insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar tarapynyň gulçulukda has taýyky mejburi rahmetden peýdalanmakda aýyplanýar. Ýöne hökümet resmileri bu ýagdaý inkar edýärler. Galiberti de Türkmen hükümetleri son kuatlarda raýatlaryň hukuklaryna derek olaryň öz üstüne alan raýatlyk wezipelerini we borçlaryny üntü çekip başladylar. Şeýle retorika ýaňy ýakyna ýurtda geçirilen halk massagatynyň soňky mezlidine eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan hem dillendirildi. Ol ýygnananlara ýüzlenip biziň ýurdumyzda döwlet adamy adam bolsa döwlet ugurluk edýär diýdi. Bu ýerde hyzmat etmek sözüne derek gulluk etmek sözü ulanyldy. Hasadol adam hukuklary boýunça halkara ýygnaklarynyň birine çykyş eden ýokary wezipel türkmen resmileriniň biri hem raýatlaryň hukuklary barada gurrunlar köp gozgalýar. Ýöne olaryň wezipeleri we borçlary agdalmaýar. Raýatlaryň hukuklary bilen bir hatarda olaryň wezipeleri we borçlary hem bar diýen ähenli söz söýledi. Ahal welaýatynyň Akbuda ýetrawyna häkimetler döwlet bilen şertname esasyna gowçy ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýän kärenesi daýhanlaryň plan borçnamalaryny olaryň döwletiň öňündäki gurluk borçları hükmüne düşündürýärler.
Hökümet yerli häkimetleriň tekliplerini goldap döwlet dukanlarında onsuz hem çäkli möçberlerde satylýan çöregiň sanyny kemeltdi.
Diýip çeşmeler aýdýar. Giň ýaýran garyplygyň arasyna türkmen raýatlary döwlet dukanlaryna ýylaty ýetirli bahadan çäkli möçberlerde berilýän ýeňillikli azyk önümlerine ýyllar boýy garaşly galýarlar. Syýnçylary görä türkmen halkynyň duçar bolýan hukuk kemsitmeleri we tebigi serişdeleri baý ýurtda giň ýaýran garyplyk ne ýurt raýatlary tarapyndan açaçan gozgolup bilinýär. Ne de daşary ýurt hökümetleri we ýeri halkary gurumlar tarapyndan gün tertibine getirilýär.